Euskararen islak, hizkuntzaren uarteak miatuz. Un podcast de la SER en euskera.
Sortzen garen herrikoak gara, sustraiak errotzen ditugun eremukoak. Bestalde, haziak edonon eren daitezke. Jaiotza tasa maldan bera dago eta erronka demografikoari aurre egiteko urrengo belaunaldietan etorkinek bete beharko dituzte lan merkatuan sortuko diren utxuneak. Patronalaren arabera, Euskadin, 400.000 pertsona txertatu beharko dira lan munduan urrengo 30 urteetan. Eurek eskatu dituzte neurriak langile etorkinen sarrera errazteko. Nola ureztatu daitezke jatorri desberdineko zuhaitz horiek hemengoak bezain tinko errotzeko?
Laugarren atala, un idioma, un bando?
Kasualidades ez da, Zumaian hasi nintzen ni lotxatzen nire abizenetaz. Nire gurasoan herrien izenetaz ere bai, cabeza del buey. Nungoa da zurama, cabeza del buey kua. Eta lotxa hundi amatezian esatea. Nire lehenengo abizenak kamuflatzen nau, maia, ematen bai. Euskeraz dela. Baina besteak ez nituen esaten inoiz, ez da. Baina, bueno, ez dut uste Euskal Herriaren asmakizun badenik abizenen pedigridi prueba hori edo, ez da. Frankoren garaian, etzegoen inolako bokaziorik familia horien integraziorako noski. Orduan, ba, bueno, bai, abizenak eta olako faktore asko agertzen dira prozesu, integrazio prozesu horien koska bezala, ez da.
Azken finean, espazio publikoa, espazio politikoa itxita zegoen denentzako. Orduan, horrek be, sorzezaken, nola baiteko, bastak italka bat, ez da. Eta gero, zorionez, herri honetan gertatu izan dena da, kanpotik edo Extremaduratik, edo Zamoratik etorri zen jentea, eta era berean, auzoetatik, baserrietatik jendeak kaleratu egiten zen. Eta aurkitu ziren enpresetan. Eta nik uste dut hori oso prozesu importantea dela. Eta era berean ba, horrek gero tokian tokiko ba, ezaugarri batzuk izan dituzu, maian euskera presente egonda. Kasualidades bere urasoak etorri izan balira Barakaldora hori zen gertatuko. Ze, klaro, Barakaldo batean existitzen zen Agirre Arategia eta orduan horrek deitzen zioten El Vasco del Barrio. Orduan, klaro, horrek permititu izan du nolabait lehenengo eta bigarren mailako biztanleriak ez existitzea. Hau da, klasistagoa izan da zato baterako Kataluniarako migrazioa Euskadin egon dala baino.
Nire familia etorri zen Zumarragara, 20 urtetan, 2000 eta piku biztanletik 12.000-ra pasa ziren. Bertakoak 4-1 izatera pasa ziren. Antza duen enpresa hundiak, Orbegozo, Patricio Etxeberria, 3.000-4.000 langile, lehendabizi barrakoi modukotan eta instalatu ziren, mendian, herritik kanpora, eta beraien lagun honena baserritarra ziren. Eta nik uste klasismoaren aurrean ere batzen zirela, ze euskaldunek ere parre egiten zieten baserritarreri. Baserri usaina zutelako eta olako gauzak jantzeko moduagatik, eta klasismo hori existitzen zen, baina euskaldunen artean ere. Eta etortzen zirenak ere pobreagoa ziren. Problemak hasten dira etortzen direna pobreagoa direnean, ez da?
Eta bazuan, zeta barruan, adieraz ezin den urduritasuna. Barrena kikaran, minorarik ez duzu. Eta bazua zerrenka, txarrago den norabai.
Abizenak han eta hemen bilakatu dira epaile, sorlekutik urrun gaudenean jatorriarekin lotzen gaituzte eta non nahi besteen aurrean aurkeztu.
Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos.
Antxon también tiene muchos.
Y muy largos. Gabilondo, Urdangarin, Zubizarreta Arguiñano.
4.
Y Artiburu, Erentxun.
¿Qué pasa, se te han olvidado los demás o...?
No es que me he acordado de mis antepasados y me he emocionado, Barkatu. Otegi y Clemente.
¡Shh! Clemente no es vasco, No es vasco ni pa Dios.
Label zantzurik gabeko abizena da Euskal Herrian ohikoena, García. Sortzien zerrenda González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez eta Sánchezek osatzen dute. Horien jatorrian, egituran eta bilakaeran hainbat ikerketa egin dituen Juan Manuelekin elkartu ginen, berak aurkeztuko du bere burua.
Yo soy Juan Manuel González, Zembellín, Mínguez, Sánchez, Ibarlucea, González, Llanos y Pérez. La forma más habitual de formar un apellido en el País Vasco era con un topónimo. Un lugar que podía ser pues una referencia vegetal, por ejemplo, Iraeta, que es sitio donde hay helechos, el Echal. Ese Ibarlucea mío, que es pues eso, una vega larga, una ribera larga. Y muchas veces son los nombres de las casas, la referencia al propio edificio. Por ejemplo, Tellaeche. Probablemente en un momento determinado, donde las casas tenían una cubierta vegetal, alguien se hizo una casa con tejas. Y entonces, claro, esa, por diferenciación de las demás, esa era Tellaeche. Y eso se convirtió en el apellido de sus moradores. Ormaeche, Goicoeche. Lo que pasa que, sobre todo en la Edad Media, el apellido suele ser doble. Por un lado está el antroponímico, el que hace referencia al padre, es decir, un Díaz es hijo de Diego, un Pérez es hijo de Pedro, un López es hijo de Lope. Entonces es Pedro Fernández, hijo de Fernando, decíamos, Tellaeche, por ejemplo. Entonces, así es como se ha formado. ¿Qué pasa? Que en el País Vasco, habitualmente ese antroponímico, como decíamos, se ha perdido. Y nos hemos quedado solo con la parte más propiamente euskaldún, que en la mayor parte del país era también probablemente la más cómoda de decir para la población. Pues los Baroja, Pío Baroja, el escritor, era una cuarta generación de Barojas, pero hasta ese momento habían sido Martínez de Baroja. Martínez de Baroja procedentes del lugar de Baroja en Álava. Pero cuando hacia 1800 se trasladan a Oiarzun, en Guipúzcoa, el primer hijo que nace de los Martínez de Baroja ya es registrado, es inscrito como Baroja. Entonces, tenemos de esos González, García, etcétera, algunos probablemente puedan remontarse pues hasta un siglo XVI, hasta un siglo XV y sean de aquí, del País Vasco, pero otros muchos son fruto de la inmigración. El Aguirre, de Esperanza Aguirre, está en Ciudad Real desde el siglo XVII, es decir, que también ha habido apellidos vascos que se han exportado a otras zonas. Y no te digo nada si vas a Sudamérica. Bueno, yo recuerdo que en los años 70 hacíamos chistes porque decíamos que casi todos los dictadores hispanoamericanos tenían apellido vasco.
Zendira derrigo Ilkutxa batzu zehaskatik Urrundira eortziko.
Bilakaera hori hiztegiko horrietan ere kokatu dezakegu. Hainbat dira euskarak gaztelaniari egindako maileguak, dibertsitatearen erakusgarri direnak. Erdiaroan loratu omen zen bien arteko elkarreragin hori. Landa eremuarekin lotura daukaten hitzak daude.
Zencerro o akelarre.
Edota hain ospetsua den gastronomiarekin.
Bakalao, angula o kokotxa.
Joan etorriko mugimenduek eta iztunen arteko elkar ezagutzak urritu esezik aberastu egiten dute hizkera. Hitzek lortu badute, zergaitik iztunek ez? Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi diren biztanleria osoaren 111% atzerrian jaioa da. Eratzen ari den fenomeno horren ereduetako bat Errenterian topatzen dugu. Udalerroldaren arabera 4.500 herritar daude eta horien jatorrian oinarrituta soziolinguistika klusterrak dio bertako kaleetan egunero 70 hizkuntza entzun daitezkeela. Belen Uranga ikerlariaren laguntzarekin bilatuko dugu bertako argazkia eta nola islatzen den oraingo eta etorkizuneko hizkuntzen mapa.
Entzun ditzakegu arabiera eta tamaseja, batez ere Marokotik eta Argeliatik datozenak badaudelako 800 biztanle inguru Errumaniatik datozenak badia 420 ingurua, eta hauek normalean Errumaniaz gain ba errusierare askok hitz egiten dute, esate baterako Nigeriatik datozenak 150 pertsona inguru dira, eta hau berezia da, ze Nigerian badaudela 400 hizkuntza inguru, ez? Espainiako estatutik datorren biztanen artean ere badaude beste hizkuntza bat hitz egiten dutenak, eta horiek ere parte hartzen dute hizkuntzan istasunean, alegia Kataluniatik edo Galiziatik datorren jendea ere pentsatu dezakegu horiek eusten diotela jatorriko hizkuntzari. Beste aldetik dago ertain eta Hego Ameriki datorren erdila gitzukora bera, jatorrian gaztelania ofiziala den lurraldetik datozenak. Hauek normalian gaztelania hitz egiten dute eta horietako batzuk beste hizkuntza bat, alegia kitxua, ketxua, aimara, orduan guk kontuan izan behar dugu, jatorrian, euren hizkuntza txikiek oso egoera zaurgarrian daudela, gehientsuenak, bizipen gogorrak bizi izan dituztela, eta ez dela beti guk aurre ikusten deun harreman hori sortzen. Baina egia da, lekukotasun asko ditugu horrek laguntzen duela. Eta hori baliatu behar da. Orain arte duguna da, identifikatu zeiztun egon daitezken hemen, baina urrengo urratsa da jakitea pertsona hauek zenbat hitz egiten duten, mantentzen duten, transmititzen duten, zenbataino eusten zaien hizkuntza hauei. Ze harreman daukagun guk euskeratik edo gaztelaniatik hizkuntza hauekin. Iluntzero argia hiltzen den lekutik paradizutik ihesean.
Maqueto en Iraultza es una canción cantada para el recuerdo y para el orgullo de nuestros padres. En esta segunda emigración de los años 50 llegaron a los barrios de la periferia de Bilbao. Lo conflictivo que fue aquello en su momento y cómo en la transición todo esto se fue transformando en un dinamismo cultural, político, un apoyo y una integración dentro del euskera, ¿no? Es también el recuerdo de los nuevos maquetos. Somos, fuimos y seremos el problema y la solución. Y el euskera habrá un momento en que será la integración de todos nosotros.
Euskararen islak, hizkuntzaren uarteak miatuz.
Ni Jon Maia naiz, bertsolaria naiz, etorkin familia bateko semea naiz, Extremaduratik eta Zamoratik etorri ziren. Eta orduan, euskeraz jabetu behar izan dugu gure familian, eta Euskal Herrian ere, gure lekua egin edo irabazi behar izan dugu, ez da? Eta euskaran ere hizkuntza bihurtu zenetik, euskara dena eman dit, ezta.
Ni Xavier Ayerbi naiz. Nik euskararekin ez daukatolan harreman berezirik. Ni familia euskaldun batean jaio nintzen eta berezkoa izan da. Nire identitateri gogorrena izan dela edo sakonena irakasle izatea, soziologiako irakaslea. 2003an ikuspegi behatokia immigrazioaren lan montatu nuen.
Anoetako belodromoan atera zen armariotik Jon Maia bertsolaria, txapelketa nagusian. Bere bizipenetatik hasita, hainbat bide jorratu ditu, etorkizunean eraiki beharreko eraikinek zutabe sendoak eduki ditzaten.
Es el autor de más de 170 canciones, algunas de ellas convertidas ya en himnos en las voces de Benito Lertxundi o de Negu Gorriak. Son lo que ahora reivindica como bandas sonoras de la fraternidad. Conocido por transmitir ideas improvisando rimas sobre un escenario, el hilo conductor de su producción es la relectura crítica del pasado.
Azkunde demografikoa etorkinen esku dago, hala uste du Xabier Ayerdi soziologoak, ibilbide profesionala migrazioaren fenomenoaren erpinak aztertzen eman du, eta hortik hasi zaio haiekiko empatia distantziatua.
La conversación es una suma de vivencias y de análisis, parte de una crisis de identidad y añade la perspectiva académica. Caminos ambos para avanzar en torno a los retos que debe afrontar una sociedad para integrar a los que llegan de fuera.
Hiru belaunalditan hemen egonda ikeragarrizko mugikortasuna goranzkoa, hau da gurasoak edo aitona monak izan dira dana baserritarrak. Gurasoak enpresetan lan egin izan dute eta ama normalen etxean orduko ereduaren arabera, eta seme-alaba asko, azken finean, unibertsitateko geldetara joan dira. Eta bilakera horretan, nik uste dut, eman izan dela koesio altuko gizarte bat. Eta astiro-astiro, inkorporatzen joan da jendea, alizan duen neurrian, alizan duen abiaduran, eta bar, ez da.
Bai, igual prozesu azkarra da, baina...
Iru terri, baina horre.
Beti atentzioa mandit, ez da, nola etorri ziren noiek ditaduraren garaian, denak herri kanpokaldetako auzoetan nola bizi ziren Bilbo inguruko botxoaren
eta
zuloaren gainean, eta argiri gabe.
Eta gaur guen jeina dagoen tokian, hor bizi ziren 200 pertsona inguru etxoletan.
Kampamento bat, ez da? Hai. Baina ez gara ari hitz egiten 1800 tapikoan, ari gara hitz egiten Beatlesen garaian, Eta hoe ziren gure aiton amonak, ez da, gure abuelak eta abueloak. Eta gero langileentzat egiten ziren auzo marginal hoiek, ez da, geto hoiek, erabat erdaldunak edo emigranteak zirenak, casas baratas, mundo mejor, poblado, eta gero esan zaiena, Mantxurria, Katanga, eta holako zeak, eta euskaldun bat ibiltzen bazen hango norbaitekin, orain arabiar batekin edo ibiltzea bezala etxe askotan, ez da, disgustoa.
Zelan maite mindu.
Zela batekin, ez da, eta hori izan baita ere klase bajokoagoa zirela, ez da, eta klase altoa ziren hemengo familia ziren, aberatsak, enpresarioak, ez da, euskal familia ziren, noski.
Nekez ikasten da historian prozesu batetik beste batentzako,
Pena
bat, da, pena
akumulatzen bat. Akumulatzen da historia, baina ez dugu ikasten.
Esperientzia ez da akumulatzen, zoritxarrez, eta esperientziatik gitxi sintetizatzen da hurrengo pauzuetarako, ez da. Baina, esango nuke, alde batetik, orduko poso bat egon badagoela autore batzuen ustez. Memoria emigranteak Espainian nolabait eramaten duela imigrazioaren onarpenera. Onarpen astratura, gero horrek ez du zen gure estrategia klasistarik eta ez da guenik, ez da. Baina, bueno, momentu honetan beste arrisku batzu dagoz, behar bada garai hartan ematen ez zirenak, eta arriskurik handiena da, orduan lanaren merkatuak egonkortu egiten zituen etorritakoen posizioak luzera. Claro, gaur egun lan merkatu prekari bat daukago. Eta hor dago imigrazioaren zati handi bat. Horrek eraman dezake nolabaiteko integrazio aulago batera, eta hori bai hori arriskutu izan daiteke.
Nik uste dut orainaldirako eta etorkizunerako oso beharrezkoa dela Euskal Herrian gertatutako fenomeno historiko horren irakurketa egoki bat egitea. Zen nik uste dut oraindik euskal gizartean fenomeno horren ondorioetan bizi gerala, eta badagoela banaketa kultural garrantzitsu bat euskaldun eta ez euskaldun artean, eta estigmatizazio mutuo bat ere badagoela, eta horrek oztopatzen du elkar bizitzarako funtsezkoa diren eta oraindik konpondu gabe ditugun gai oso garrantzitsuak.
Imigrazioa beti deitzen du hartzaileak. Eta esaten du honelako imigrazioa nahi dut. Eta guk zer gura dugu, ikusi dugu moduan pandemian, guk gura duguna da emakume latinoamerikarra zaintzaren arlorako. Claro, zer gertatzen da? Bat, eskoletatik bat karri pasatuko da, kasuriko berenean, heltzen den inmigrazioaren 12-13%. Zetortzen den inmigrazioa beti da helduagoa. Odan hori ez da pasatuko zuzenean euskerara, heldu daiteke Zumaiara eta konturatu, koño, hemen euskera bebe existitzen da, eta egin beharko dut alegin bat euskera ikasteko. Baina beste toki askotan Bilbo batean, bai inmigrariak ikus dezak euskera oso modu simbolikoan, claro, hor gauza kondo egiten ez baditugu. Zenbait sektorek euskera behar ez dutenak, horiek bilakatu daitezke etzai. Hau da, erabili dezakete gurean kasartzenen bat, euskararen kontrai bateko. Eta horiek sektore propioa dira, sektore urbanoa dira. Eta askotan, baduten hona baiteko lengo mespresu klasista hori, eta eraberean mespresu ideologiko politikoa, ez da? Hau da, euskararekiko.
Eta gero, nik uste dut, euskararen normalizaziorako pausoak ere, oraindik askok erasotzat hartzen dituztela erdal komunitatean, ezta? Jendeak ondo ikusiko luke telebista pribatuak sortzea euskeraz diru publikoaren laguntzarekin, Xbox, PlayStation, hoiek euskeraz egotea bideokonsola guztiak, funtzionarioen gehiengoa euskeraz jakin behar izatea. Jendeak ondo ikusiko luke? Ez. Ez dute onartzen hori, ez da. Euskera onartzen da simpatikoa den bitartean. Korrikan erten pixka bat, folklorismo pixka bat, ez dit molestatzen eta bihar berriz erderaz biziko naiz eta jazta, ez da. Baina zergaitik gertatzen da eraso bezala hartzea hori. Zure komodidadeari egiten dio eraso, ez da. Euskerari gabe ondo bizizara eta, ostras, orain hasi behar badut ikasten euskeraz 40 urtekin nire lanpostua mantentzeko edo. Hori da nire interesatzen zaidan, ez da? Nola egin euskalduntasunetik kanpo dagoen komunidade hori ez da din erasotua sentitu. Eta nire ikuskizunetan, nire liburuetan, horretan saiatzen naiz. Adibide bat jarriko dut. Federico García Lorca Bilbora etorri zen batean, Bodas de Sangre estrenatzera Arriagara, egon zen Hotel Torrontegin Arenalean. Eta Lauaxetak gutun bat bidali zion. Esate zion, zita ba nahi zuela izan berarekin, ze bere poema batzuk euskerara itzuli zitun. Nahi zizkiola irakurri, en la lengua más venerable de Europa, en nuestro milenario idioma, ez da, euskeraz. Biak ziren poetak, biak figurak, bakoitza bere hizkuntzan eta bere kulturan. Enfrentatuak zeuden gerra batean, bilur hoiek, ez da? Frankore aginteaz geroztik. Eta bia fusilatuak izan ziren balore universal berdinengatik. Zergaitik eriotzean egin zuten bat, hiltzeko asesinatuak izateko motiboetan, eta zergaitik bizitzan ezin dugu bat egin beraien balore hoietan, ezta? Zerbait egon behar du batzen gaituena, ezta? Eta denok modu batean integratzen gaituena, eta uste kultura dela biderik eraginkorrena horretarako. Zuk orain ateratzen duzu lege bateria bat euskera hemen ezartzeko ez dakinola, eta hemen kriston foioia montatzen da. Baina saiatzen bagera jendeari desmontatzen bi direkziotan klitxeak, prejuizioak eta kulturaren bidez, Lorca Lauaxeta bezalako adibideekin, edo nere bizitza bezalako kasuekin, ez da? Pues igual desmontatu ditzazkegu traba mentaloiek eta hasi gaitezke zerbait berria eraikitzen, ez da? Hori da nere esperantza.
Ni bat nator berak esan duen guztiarekin, ez da? Eta azken finean, gero aurkitzen duguna da zeltasun praktikoak ere badago zela, non baiten egiten da harrera linguistikoa, barrera linguistikoa egiten da hizkuntza oso bizi dagoeneko tokian. Eta integrazioaren zentruan ipini behar da, bai, eta horretara joan behar dugu, kontua da hori gero nola egikaritzen dugun, ez da? Ez da, hori zailagoa izaten da, bet, ni horretan esan gura dut errealismotik abiatuta edo errealismo zikinetik abiatuta gero ikusten dut horrek behar duela lanketa handia eta esperimentazio handia. Nik askotan lehen esan dut, badaukagula nolabaiteko elementu negatibo triste bat, eta nik askotan esan dut gurea bezalako herriek pagafantas batzuk arela beti. Seduzitzen egon behar dugu, eta gauk ordaindu behar ditugu beti fakturak. Eta ibili behar dugu beti zuhurtziarekin, sortu ez daitezen liskar horiek edo kontrako posizioi. Baruan, zaila daukagu, baina bueno, hau da gure erronka, ez da, edo hau da urrengo markadetako erronka bat, zein migrazio oso kopuru esan guratzuetan heltzen jarraituko du. Onartzen badugu immigrazioa etorriko dela, immigrazioa hemen instalatuko dela, immigrazioa etorrela gu behar dugulako, ba egin beharko duguna da tresneri oso ipini hor integrazioa eta horren artean integrazio linguistiko alden eta egonkorna izan dadin.
Kuriosoa da, ba, orain ere estigmatizazioa berdinak errepikatzen dira askotan, ez da? Eta ez dago konfliktorik identitarioi bere Senegalekin. Euskal Herria Senegal, Euskal Herria Marroko, Euskal Herria ez dago, zer dago klasismoa, ez da, hori da asuntoa. Eta orduan, bueno, nik uste dut historia hortatik ikastea komeni dala, errepikatu ez daitezen orduan gertatu ziren hainbat gauza, ez da. Biharko bertsolariak, ba, Senegaldarren seme alabak izango dira, agian izango da neska eta beltzarana, ez da? Ojala Euskal Herriko txapelketa batean hori ikusiko bagen dula izter.
Senegal, Andaluzia, Sahara, Extremadura, edo zein abia puntu, Euskal Herria helmoga, ala ni ere helduta, norata euskal mundura, mundu ederta berri bat, orain eren ere eskura, Mauriziaren irrintzi, ez alda gure kultura, lana edo maitasuna, berdin asmoen natura, lana edo maitasuna, berdin asmoen natura, euskara bezarkatzeko, zure unea heldu da.
Manu Bendala Sevillan jaio zen, baina bihotzaren taupadek Euskal Herrira erakarri zuten. Hizkuntzaren arrobia den bertsolaritzan murgildu, errimas eta kantuz, giltza horiekin, hainbat ate ireki dituela onartzen du. Gaur egun, euskara menperatzeak bideak zabaltzen alditu lan eremuan, eta ingelesarekin daukan leian, horrela deitu badakioke, aurkari aula izan daiteke.
Este podcast ha sido coordinado por Ane Zugadi y Ione Gaña. Diseño sonoro de Iñaki Merdanes.